ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დაუმშვიდობის ძირმასამსვენებლო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას. საქართველოსში 18 საათია. დღეს ახალი ამბები მოგიმზადათ მარიამ ჭიაურელმა, მას დაეთმობა ახლა ეთერი.
მოგესალმებით. ჯერ ხევანთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირი ირანს მოუწოდებს ნუ მიმართავს ძალას დემონსტრანტების წინააღმდეგ. საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს ბაჰრეინში და იემენში. ბერლუსკონი სასამართლოს წინაშე წარდგება სექს სკანდალის გამო. საქართველოს პარლამენტში ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის განახლებაზე იმსჩელეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა ირანს მოუწოდა ნუ მიმართავს ძალას დემონსტრანტების წინააღმდეგ და პატივისცეს მშვიდობიანი დემონსტრაციის გამართვის უფლებას. ორშაბათს ირანის უშიშროების ძალებმა ცრემლდენი გაზი გამოიყენეს თეირანში შეკრებილი დემონსტრანტების დასაშლელად. პოლიციის ცნობით საპროტესტო აქციების დროს ერთი ადამიანი დაიღუპა და უშიშროების ძალების 9 თანამშრომელი დაიჭრა. მკვლელობის პასუხის მგებლობას აკისრებენ მეამბოხეების აქტალურ ორგანიზაციას სახალხო მუჯაჰედინს. თეირანში და ირანის კიდევ სულ ცოტა 5 ქალაქში ორშაბათს გამართული აქციები იყო პირველი მასშტაბური ანტისამთავრობო პროტესტი ირანში ბოლო წელიწადზე მეტი ხნის მანძილზე. აქციებში მონაწილეობისაგან მოწოდებით გამოვიდა ოპოზიცია ტუნისა და ეგვიპტეში მასშტაბური დემონსტრაციებისადმი სოლიდარობის ნიშნად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მხარდაჭერა გამოუცხადა ირანელი დემონსტრანტების მისწრაფებებს. ბაჰრეინში ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა დედაქალაქ მანამის ცენტრალურ მოედანზე, რითაც მეორე დღეა გრძელდება საპროტესტო აქციები, ინსპირირებული ეგვიპტეში გამართული საპროტესტო გამოსვლებით, რომლებსაც პრეზიდენტის გადადგომა მოჰყვა. გავრცელებული ინფორმაციით, ბაჰრეინის უშიშროების ძალები როგორც ჩანს საქმეში არ ერევიან. ამჟამინდელ აქციამდე რამდენიმე საათით ადრე პოლიციასთან შეტაკებაში დაიღუპა დემონსტრანტი. საპროტესტო აქციების უკვე მეორე მონაწილე, რომელიც ბაჰრეინში საპროტესტო აქციებისას მოკლეს. ბაჰრეინი შეერთებული შტატების სტრატეგიული მოკავშირე ამ ქვეყანაშია განთავსებული შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების მეხუთე ფლოტი. დღეს იემენში ასობით ახალგაზრდა შეიკრიბა საპროტესტო სვლაზე პრეზიდენტის სასახლისკენ პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის წინააღმდეგ მიმართულ მორიგ აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. სტუდენტები სანაას უნივერსიტეტიდან ზედიზედ მეოთხე დღეს ჩაერთნენ დემონსტრაციაში სალეჰის 32 წლიანი მმართველობისთვის ბოლოს მოხების მოთხოვნით. იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი სასამართლოს წინაშე წარდგება არასრულწლოვან მეძავთან სქესობრივი კავშირის და ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებების საფუძველზე. მოსამართლე კრისტინა დი ჩენსო მას დღეს მილანში წაუყენა ბრალდება. დი ჩენსოს განცხადებით სასამართლოს სამი მოსამართლე ქალი გაუძღვება. პროკურორები ბერლუსკონის ადანაშაულებენ 17 წლის გოგონასთვის სქესობრივი კავშირისთვის ფულის გადახდაში და შემდეგ ამ ფაქტის მიჩქმელვაში. სასამართლო პროცესი 6 აპრილს უნდა დაიწყოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს შესახებ ინფორმაციით ვაგრძელებთ. საქართველოს პარლამენტში ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის განახლებაზე იმსჩელეს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ და საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. შეხვედრის შემდეგ ბოკერიამ განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების კონცეფციის განახლების პროცესში პარლამენტის მონაწილეობა და მისი ზედამხედველობა. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თქმით, ცვლილებების განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებში დაიწყება და მასში მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ამჟამინდელ კონცეფციაში, რომელიც 2005 წელს დამტკიცდა, არაფერია ნათქვამი რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეზე ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივნის რეინტეგრაციის საკითხებში. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ეკატრე შელაშვილის განმარტებით 2005 წელს იმის პირდაპირ აღნიშნვა, რომ რუსეთი საფრთხეს წარმოადგენდა, იმ იმედით არ მომხდარა, რომ მოსკოვის პოლიტიკა არ შეიცვლებოდა და პრობლემები სამშვიდობო პროცესის ფარგლებში მოგვარდებოდა. მას შემდეგ კი, რაც რუსეთმა აშკარა აგრესია განახორციელა და დღესაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20%, ნათელია, რომ რუსეთისგან მომდინარე საფრთხე კონცეფციაში ცალსახად უნდა აღინიშნოსო, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ტყეშელაშვილმა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერგეი ბაგაფში არაპირებს ამ პოსტზე მესამე ვადით კენჭისხრას. ბაგაფშმა დღეს სოხუმში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ აფხაზეთის კონსტიტუცია პრეზიდენტობის უფლებას ანიჭებს მხოლოდ ორი ვადით და კანონის შეცვლა დაუშვებელია. სერგეი ბაგაფშმა ხელისუფლების სათავეში დიდხანს ყოფნას დამღუპველი უწოდა და ამის დასურად ახლო აღმოსავლეთში ბოლოხანს განვითარებული მოვლენები მოიყვანა. ახლა ისე უცხოეთ მიმოშურებთ. რუსეთის მედიის ცნობით 5 სავარაუდო მიაბოხე და 3 მილიციელი დაიღუპნენ ჩრდილოეთ კავკასიაში დღეს მომხდარი შეტაკებისას. შეტაკება მოხდა სტავროპოლის რეგიონსა და ყარაჩაევო-ჩერქეზეთს შორის საზღვარზე. წუხოლკი დაღესტანში 2 მილიციელი დაიღუპა და 20 მეტი დაიჭრა. ორი თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქებების შედეგად. და ბოლოს, ეგვიპტის მუსლიმთა საძმოს განცხადებით, შექმნის პოლიტიკურ პარტიას, როგორც კი გაუქმდება შეზღუდვები, რომლებიც ასეთი ორგანიზაციის შექმნას უკრძალავდა მუსლიმთა საძმოს და ზოგ სხვა ჯგუფსაც. მართალია, მუბარაქის რეჟიმს ოფიციალური აკრძალვა ჰქონდა დაწესებული ამ ულტრაკონსერვატიულ ისლამურ გაერთიანებაზე, მაგრამ ის მიმართ შემწყნარებლობას იჩენდა, სანამ ის პოლიტიკურ საფრთხეს არ უქმნიდა მართალ ძალას. ამასობაში ეგვიპტის ახალმა სამხედრო მმართველებმა პროფკავშირების ლიდერებს და მუშამოსამსახურეებს მოუწოდეს ბოლო მოუღონ გაფიცვებს და საპროტესტო აქციებს.
ახალი ამბებით მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შეგვიძლია მსვენებლებო, სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. პირველი სიუჟეტი პარლამენტში ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის განხილვას ეძღვნება.
მთელი საზოგადოება იხილავს და ეს პროდუქტი შეიქმნება მონაწილეობით სხვადასხვა პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ძალების.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟში და ქართლიდან, იქ ახალგორში კონკრეტულად პასპორტების დარიგება უნდა დაეწყოთ. დღესვე რადიო თავისუფლების ეთერში ვისაუბრებთ იმ 30 ლარიან სასურსათო ვაუჩერზეც. შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემაა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში საბჭოთა სიმბოლიკის ნარჩენები, შენობები თუ ძეგლები.
რატომ უნდა წაიშალოს? რატომ? მაშინ იყო კომუნისტური პარტია, იყო მაშინდელები ვართ ყველანი, მაშინ დავიბადე მე და კომუნისტის ვიხავი. რა იმის გულზე მაშინ განა არ არიან კომუნისტები ისინი, ვინც ხარიან ახლა სათავეში?
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ, მანამდე რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. საერთაშორისო ბლოკში პირველი სიუჟეტი ირანს ეძღვნება, შემდეგ ვისაუბრებთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრიტანეთში ვიზიტის გარშემო. პროგრამას კი დაასრულებს ახალი ევროპა ყოველკვირეული პროგრამა. მისი თემა უკრაინა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის განხილვას იწყებს. პროცედურის დეტალები 15 თებერვალს პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ოთახში დახურულ შეხვედრაზე დაზუსტდა. მას უშიშროების საბჭოს მდივნის გარდა პარლამენტის უმცირესობაც ესწრებოდა. კონცეფცია ღია დოკუმენტია და, როგორც უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ განაცხადა, ყველასთვის ცნობილი გახდება საქართველოს ხელისუფლების ხედვა, განსაკუთრებით აგვისტოს ომის შემდეგ. ამ დროისთვის უკვე ცნობილია, რომ განსხვავებით წინა 2005 წლის კონცეფციისგან, დოკუმენტში რუსეთი ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ იქნება მოხსენიებული. ეკა ქევანიშვილმა იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
უსაფრთხოების კონცეფციას ქვეყნის სავიზიტო ბარათს ერთგვარ კონსტიტუციურ დოკუმენტს ან პოლიტიკურ დეკლარაციასაც უწოდებენ ხოლმე და განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, რომ ეს დოკუმენტი საერთო კონსენსუსით მიიღონ. 15 თებერვალს სწორედ ეს აქცენტი დასვა პარლამენტში მისულმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ.
უნდა შეიქმნას და იქნება ახლა ეს ტრადიცია ამ ტიპის დოკუმენტებზე მუშაობისას საპარლამენტო ზედამხედველობის, პარლამენტის მონაწილეობის, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მონაწილეობის და ეს თავისთავად ჩვენც არ მნიშვნელოვანი, თუმცა რა თქმა უნდა საბოლოო მნიშვნელობა აქვს იმ პროდუქტს, რომელიც დაიდება და ამას მთელი საზოგადოება იხილავს და ეს პროდუქტი შეიქმნება მონაწილეობით სხვადასხვა პოლიტიკური საზოგადოებრივი ძალების.
ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია საფრთხეების შეფასების დოკუმენტისგან გამომდინარე. კონცეფციას მოყვება სტრატეგიული დოკუმენტების სფეროების მიხედვით. კონცეფციის მთავარი ამოცანა კი, მარტივად რომ ვთქვათ, საფრთხეების დაძლევის გზების მოძებნა. აქვე შევნიშნათ, რომ 2005 წლის უსაფრთხოების კონცეფცია ფაქტობრივად მთლიანად იცვლება. გამომდინარე იქედან, რომ როგორც ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ირაკლი სესიაშვილიც განმარტავს, 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ შეიცვალა გარემო, წარმოიქმნა ახალი გამოწვევები გაჩნდა ახალი საფრთხეები. მაგალითად, ახალ კონცეფციაში საფრთხედ არის მიჩნეული ასევე კავკასიაში არსებული კონფლიქტების გადმოდინება, საერთაშორისო ტერორიზმი, სოციალურ-ეკონომიკური, ეკოლოგიური გამოწვევები. უშიშროების საბჭოს მთავრის მოადგილე ბათუ ქუთელია განმარტავს.
ეს არის როგორც საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია, რუსეთის ფაქტორი, ასევე სხვადასხვა სახის გამოწვევები, რომელიც დღეს ჩვენ რეგიონში და არა მარტო რეგიონში, გლობალურადაც დგას და აქცენტები იქნება გაკეთებული იმ მეთოდებზე, რა მეთოდითაც უნდა მოხდეს ამ საფრთხების განეიტრალება. ნებისმიერი არასტაბილურობა ჩვენი ქვეყნის საზღვრებთან ბუნებრივია არის გამოწვევა და ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება საქართველოს უსაფრთხოება დააყენოს გამოწვევების წინაშე. ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებიც არის ერთ-ერთი ასეთი ფაქტორი და არის საფრთხე, რომ ეს კონფლიქტები გადმოდინებულიყო ჩვენ ტერიტორიაზე, ამას ბუნებრივია ჭირდება მომზადება და შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება, რათა ეს არ მოხდეს.
პარლამენტის ოპოზიციონერი ვიცესპიკერის ბატა დავით აიასათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩანაწერი ახალ კონცეფციაში რუსეთს შეეხება. დღემდე 2005 წლის კონცეფციის მიხედვით რუსეთი მხოლოდ პოტენციური საფრთხის შემცველ ქვეყნად მიიჩნეოდა. 2008 წლის აგვისტოს 9-მა ეს ჩანაწერიც შეცვალა.
რუსეთის განსაზღვრა როგორც საფრთხე და ის რომ არის ოკუპირებული ტერიტორია განსაზღვრული იქნება ამ დოკუმენტში და ღიად იქნება ამაზე ნათქვამი. ეს მოგცემს საშუალებას შემდგომში უკეთ ოკუპაციასთან დაკავშირებით გარკვეულ ხმენებებს განხორციელებას, იმიტომ რომ რუსეთი როგორც საფრთხე ამ დოკუმენტში მოხსენებული იქნება.
საპარლამენტო უმცირესობის კიდევ ერთი წევრი გია თორთლაძე ყურადღებას კონცეფციაში ჩაწერილ სხვარის ფაქტორებსაც ამახვილებს.
ის ფაქტორები სტიქიურ უბედურებასთან დაკავშირებით, ის ფაქტორები აგრესიასთან დაკავშირებით, ის ფაქტორები ზოგადად ეპიდემიებთან და მილიონი მიმართულებაა. ყველა მნიშვნელოვანია, რომ თუ გამოგჩერ რომელი მნიშვნელოვანი, აი მაშინ იქნება ძალიან სერიოზული პრობლემა და.
თუმცა აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტები, რომელთა ნაწილი ასევე მონაწილეობდა კონცეფციის შემუშავებაში, ფიქრობს, რომ ეს დოკუმენტი ბევრისათვის იქნება გამაღიზიანებელი და ვერ იქცევა ეგრეთ წოდებულ კონსენსუსის დოკუმენტად. რამდენიმე არგუმენტი აქვს მაგალითად ირაკლის ესიაშვილს.
ამ დოკუმენტში ხელისუფლება საკუთარი ასე ვთქვათ მოქმედებების ქებით არის, შედეგების ქებით არის დაკავებული და რეალურად არ ეხება იმ პრობლემებს, რომელიც ქვეყნის წინაშეა. მაგალითად, ჩემთვის გამაღიზიანებელი იყო ფორმულირება, მე მგონი დარჩა კიდევაც იმ ვერსიაში, რომელიც წარადგინეს პარლამენტში, რომ რუსეთმა ვერ მიაღწია მის მიზანს და ვერ დაამხო დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება. რომ ამ შემთხვევაში რუსეთს საქართველოსთან მიმართებაში უფრო მეტად აქვს გეოპოლიტიკური ინტერესები, ვიდრე რომელიმე ხელისუფლების დამხობა და ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, რომ საქართველოში ნელსონ მანდელა რო ყოფილიყო პრეზიდენტი, შეიძლება შედეგი იგივე ყოფილიყო, იმიტომ რომ რუსეთისთვის ასეთი დიდი და ძლიერი სახელმწიფოსთვის საფრთხეს წარმოადგენს არა სააკაშვილი ან მისი გინდა დემოკრატიული და გინდა არადემოკრატიული რეჟიმი, არამედ მას აქვს გეოპოლიტიკური ინტერესები.
კრიტიკის საგანია ისიც, რომ სახელისუფლო ექსპერტებმა ქვეყანაში სამუდამოდ გადაჭრილად მიიჩნიეს კორუფციის საფრთხე, რომელზეც ძველისგან განსხვავებით ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ახალ პროექტში ასევე არაფერია ნათქვამი. რომ საქართველოს ხელისუფლება უსაფრთხოების თვალსაზრისით აუცილებლად აღარ მიიჩნევს სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვას, რომ კონცეფცია აღიარებს ტოტალური და უპირობო თავდაცვის პრინციპს, რაც ვერც აგვისტოს ომის დროს განხორციელდა და სესიაშვილის შეფასებით უფრო პოლიტიკური მესიჯია, ვიდრე შესრულებადი ამოცანა.
მაქსიმალურად დიდი რაოდენობა მოსახლეობის უნდა მომზადდეს ომისთვის და ასევე ქვეყანა უნდა აეწოს მათ შორის სამოქალაქო თავდაცვა ფართომასშტაბიანი აგრესიის მოსაგერიებლად. ეს მოითხოვს ძალიან დიდ რესურსს, რისი საშუალება ქვეყანას არ აქვს. ამიტომ ეს პრინციპიც უფრო ფიქრობ, რომ არის პოლიტიკური მესიჯი ვიდრე რეალობა.
დასრულდა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი ძვირფასთან შეხება, რომელიც პარლამენტში უსაფრთხოების კონცეფციის განხევას ეხებოდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო მთავრობა ახალგორის რაიონში დღეიდან გეგმავდა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მოქალაქეთა პასპორტების დარიგებას მოსახლეობის. თუმცა რადიო თავისუფლებას ოკუპირებული რაიონიდან აცნობეს, რომ ეს პროცესი ჯერჯერობით არ დაწყებულა. ამასთან დეფაქტო ადმინისტრაციამ ახალგორში კვლავ შეცვალა მიმოსვლის რეჟიმი. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, ის გეტყვით უფრო მეც არსებული ვითარების გარშემო.
ახალგორის რაიონში გადაადგილების წესი დე ფაქტო ადმინისტრაციამ კიდევ ერთხელ შეცვალა. ამჟამად რაიონში შესვლა იმ პირებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ახალგორის რაიონში არ არიან რეგისტრირებულები, მაგრამ რაიონის დე ფაქტო ადმინისტრაციის ნებართვა აქვთ. როგორც ახალგორელები ამბობენ, რუს მემესაზღვრეებმა ახალი წესები ბლოკ საგუშაგოებზე გამოაკრეს. იმ პირებს, ვისაც ახალგორის ჩაწერა არ აქვთ და დაბაში ნათესავთან სტუმრად მიდიან, ამის შესახებ წინასწარ უნდა აცნობონ ოსურ ადმინისტრაციას. ნებართვა კი მასპინძელმა უნდა აიღოს. ახალგორში შემცვლელ პირს თან უნდა ჰქონდეს პირადობის მოწმობის რუსულ ენაზე თარგმნილი და ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. გასული წლის ნოემბრიდან დე ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ახალგორის რაიონში მხოლოდ დაბაში ჩაწერილებს ფორმა ნომერი 9-ის საფუძველზე შეეძლოთ შესვლა. სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებით 15 თებერვლიდან ახალგორის რაიონში პასპორტების გაცემა უნდა დაწყებულიყო. პასპორტს ყველა ის მოქალაქე ავტომატურად მიიღებს, ვისაც ფორმა ნომერი 9 ჰქონდა აღებული. ახალგორელების ინფორმაციით დე ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პასპორტის მისაღებად ახალგორის რაიონის ქართული მოსახლეობისგან საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმას აღარ მოითხოვს. თუმცა ახალგორელების თქმით არ არის გამორიცხული პასპორტების გასაცემად, კოკოეთის ხელისუფლებამ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ჩაბარება მაინც მოითხოვოს. ახალგორელი თამარ მიარაყიშვილის განცხადებით დე ფაქტო ადმინისტრაციას ახალი პასპორტების გაცემა ჯერ არ დაუწყია.
ბოლოდინი არსებობს, მაგრამ არაფერი არ ისმის. დღესაც ჩვეულებრივად თბილისში მომდია წამოსვლა და ვიმგზავრე ისე როგორც აქამდე. ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ ისმის. როგორც ამბობენ, შეიძლება არ ჩაგვაბარებინონ, უფრო არა. ხალხი ამბობს, რომ თუ არ ჩაგვაბარებინებენ, ავიღებ, თუ ჩაგვაბარებინებენ, უფრო მეტი ფიქრობს, რომ მერე დატოვოს ახალგორი თუ დაქნას.
ბოლო პერიოდში როგორც ქართულმა, ისე ოსურ მომხარეებმა შემხოდრინ აბიჯები გადადგეს. ერგნეთის შეხვედრაზე ქართულმა მომხარემ დე ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებს ჰუმანიტარული დერეფანი გაუხსნა. ცოტახანში ოსებმა ახალგორში შესვლის რეჟიმი გაამარტივეს. ცელდება ინფორმაცია, რომ პასპორტიზაციის დროს ახალგორის ქართულ მოსახლეობა შესაძლოა საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმა აღარ მოუწიოს. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ასეთი ნაბიჯებით დაძაბულობა იხსნება.
მაგალითად, ოსებმა რომოსხოვა ქართულებს სერიოზულად უარი თქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე, სადაც დაიწყება ახალგორის რაიონი. ანუ ეს პრაგმატული გაცვლაა და არაკეთილი ჟესტინება. ხარი ახალგორი მათაც უნდა თანამაჩენდება მოსახლეობის ცავზე, იქ იმდა თუ ხალხი მიიზიდონ კიდე მეტი ვიდრე დღეს არის იქ. ამიტომ ეს არის კაპიტ გამოკვეთილი პრაგმატული დამოკიდებულება. ქართველებმა თუ არ გაუხსნა საზღვარი აქეთა მხრიდან, კიდე უფრო გაუცხოვდება ოსები და კიდე უფრო ჩაბარდებიან რუსებს, თუ შეიძლება ასე თქვა, რომ მათ სხვა გამოსავალი არაფერი არ აქვს. იქვე გაზის მიწოდება უცლებელია, რომ მივაწოდოთ გაზი, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთი ხეთხი ხდება კატასტროფული და ჩვენი ხეთხი არის საბოლოო ჯავში და საქართველოს დააზარალებს. სამაგიეროდ თუ გაზ მივსევთ, ხალხს მივიღებ ზაფხულობით და გორისა და ქარელის და კასპის რაიონები იქნება წყლით მომარაგებული ზაფხულში საწყავი წყლით.
ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჟენევის დისკუსიის მორიგრაუნდზე შესაძლოა მხარეები ახალგორისთვის ბუნებრივი აირის, გორის რაიონისთვის კი სასმელი წყლის მიწოდებაზე შეთანხმდნენ.
გოგაბცია ორი იგი ამბობდათ, თვითონ სამსახურებო ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო მთავრობა ახალგორში დღეიდან თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მოქალაქეთა პასპორტების დარიგებას გეგმავდა, თუმცა, როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა შეიტყვა, ეს პროცესი ჯერ არ დაწყებულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა 30 ლარიანი ვაუჩერის გარშემო სიუჟეტით. 11 თებერვალს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა ახალ ინიციატივაზე ილაპარაკა. 20 ლარიანი ელექტროენერგიის ვაუჩერის შემდეგ მოსახლეობას ერთჯერადი 30 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერი დაურიგდება. ვაუჩერის დარიგების მექანიზმზე, რომელიც დაპირებისამებრ მარტში უნდა გაიცეს, ხელისუფლების წარმომადგენლები ჯერჯერობით კონკრეტულს ვერაფერს ამბობენ. თუმცა მათი განცხადებით ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა და უახლოეს დღეებში დეტალები ცნობილი გახდება. რას ფიქრობენ ეკონომისტები და საქართველოს მოქალაქეები პრეზიდენტის ახალ ინიციატივაზე? ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან შეეტყობთ ამის შესახებ.
ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, როგორ ცენდება დილა დედისთვის, რომელსაც ყოველი თეთრი გაწელილი აქვს. ზუსტად იცის, რამდენი ლარი უნდა დახარჯოს ყოველი მორიგი დღის, მორიგი კვირის გადასაგორებად. და ამ დროს აღმოაჩენს, რომ კილოგრამი შაქარი ლარნახევრის ნაცვლად, როგორც ყველა დაგეგმინ, უკვე 3 ლარამდე გაძვირებული. ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, როგორ ცენდება.
აი მაგალითად 55 წლის დიასახლის მაიას სულაშ ჭირდება ერთი წუთით დაფიქრება იმისათვის, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ დახატული საკმაოდ დრამატული კადრები წარმოედგინოს, რადგან მაია მსგავსი კადრების ერთ-ერთი მთავარი გმირია.
შვიდნი ვართ, აი რა უნდა ვიყიდო?
აი 30 ლარად რა მოგივა?
30 ლარად ხი? ხორ მომა 1 კილო ხორცი ჩემთვის, კარტოფილი, ხახვი და პური.
კომბოსტო.
რომ რაღაცა გააკეთო ერთი სადელი.
ორი პური, სამი სტაფილო, ერთი ზეთი, ცოტა მწვანილი, ერთი კარაქი, 600 გრამი ყველი, ერთი ხაჭო, ერთი კილო შაქარი, კარტოფილიც ერთი კილო, ესეც 30 ლარი. არა, საერთოდ ნაჩუქარცხენს კბილი არ გაესინჯება, უნდა თქვამია. ამიტომ პრეზიდენტის ახალი ინიციატივა ერთჯერადი 30 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერის დარიგების შესახებ შესაძლოა მისასალმებელიც კი იყოს, თუმცა ის უფრო მისასალმებელი იქნებოდა დახმარება რომ არ სჭირდებოდეს მოსახლეობასო. ამბობენ რიგითი მოქალაქეები, რომლებმაც ცოტა ხნის წინ ელექტროენერგიის 20 ლარიანი ვაუჩერებიც მიიღეს. 30 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერის დარიგების მექანიზმზე, რომელიც დაპირებისამებრ მარტში უნდა გაიცეს, ხელისუფლების წარმომადგენლები ჯერჯერობით კონკრეტულს ვერაფერს ამბობენ, რადგან ჯერ იყო პრეზიდენტის სიტყვა კი არა და იდეა და შესაბამისად განხორციელების გზებზე სწორედ ახლა მიმდინარეობს მუშაობა. პარლამენტის ვიცესპიკერს გიგი წერეთელს მოუსმინოთ.
რაბოთ ამ დღეებში დაზუსტება შინაარსის და მექანიზმებით კონტინგენტით ეს იქნება მთლიანად ყველა ოჯახი თუ იქნება სოციალურად დაუცველი ოჯახები ბაზის მიხედვით შეიძლება ეს უფრო სწორი და უპრიანია რომ ის აღრიცხულია და აქვს ესეთი სირთულეები მას შეიძლება ამ პროექტისთვის რაიმე სხვა დაზუსტება ჯერჯერობით ეს ჩვენთვის ცნობილი არ არის.
გიგი წერეთლის თქმით დეტალები უახლოეს დღეებში დაზუსტდება და შესაბამისად საზოგადოებისთვისაც გახდება ცნობილი. წინასწარი ინფორმაციით სასურსათო ვაუჩერების განაღდება მოსახლეობას ბანკებში შეეძლება, თუმცა რომელი ბანკები მოემსახურებიან მოქალაქეებს ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური ვაუჩერების საყოველთაო დარიგებას არასწორად მიიჩნევს და ამბობს, რომ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების გაცილებით ლოგიკურად ხარჯვაც შესაძლებელია.
კურსი, რომელიც ახლა ხორციელდება, რომ ყველას ეხმარება სახელმწიფო, ჩემი აზრით ამ რესურსების არა სწორი გამოყენება, იმიტომ რომ იგივე თანხა ეს 30 მილიონი ლარი შეიძლებოდა უფრო გაჭირვებულ ადამიანებს უფრო მეტი რაოდენობის თანხა მისცემოდა. ანუ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ეს დახმარება უნდა მიეცეს მხოლოდ მათ, ვისაც უჭირს და ვისაც ნამდვილად სჭირდება.
მაგრამ ერთი რამ არ უნდა დაგვაუწყდეს: ხელისუფლება ვაუჩერის საყოველთაო დარიგებით საზოგადოების კეთილი ნებისა და გულისხმიერების გაღვივებაზეც ზრუნავს. შენ არ გჭირდება ვაუჩერი, მაშინ იმას მიეცი, ვისაც სჭირდება. თუმცა მსგავსი ზრუნვა მიუღებლად მიაჩნია ეკონომიკის დამოუკიდებელ ექსპერტს დემურ გიორხელიძეს.
მილიონერსაც თუ ეს უნდა დაურიგდეს და ღარიბსაც, მაშინ რაშია აქ დახმარება? ახლა როგორ იქცევიან ეს ჩვენი მაღალი ჩინოვნიკები, წარმოადგენლები დადიან და 20 ლარი შუქნიან ვიღაცებს და ისინიც გაჭირვებულ მდგომარეობაში ყოფი მადლობებისგან ასე დამცირება ადამიანისა შეუძლებელია, მიჯობდა რომ ეს განსაკუთრებულად გაჭირვებული ხალხისთვის გაცილებით მეტი დაერიგებია თქვა 150 ლარის ფარგლებში და მაშინ ეს რაღაცით მაინც შეიძლება გავართლებული ყოფილიყო.
და ახლა საინტერესოა, რას ფიქრობენ პრეზიდენტის ახალ ინიციატივაზე. ამ კონკრეტული სიუჟეტის შემთხვევაში პოლიტიკოსებისა და ეკონომისტების ზრუნვის ობიექტები, ანუ რიგითი მოქალაქეები. რადიო თავისუფლება ხმებს აგროვებს.
ერთი იმათ მივიცეთ 30 ლარი და აბა ნახოთ ერთი როგორ რა დღეში ჩავარდებია რა.
მე განაფერი არ არის. იმხელა პრობლემები 30 ლარი კი არა. ძალზრთული სიტუაცია 30 ლარი ეგ არის ნული.
ოჯახისთვის ეს არის ერთი საჭმელი, მეტი არაფერი, სხვა არაფერი არა, ეს არის ფარსი, სისულელე.
გამოგივათ ამ 30 ლარს, რაში წაგადგენთ?
არ ვიცი, რაღაც რაღაცებში ალბათ კი. არა, მაინც კი.
გასაუმსვენებლო, ეს იყო ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი 30 ლარიან ვაუჩერზე, სასურსათო ვაუჩერზე, რომელიც ინიციატივით სახელმწიფოც გამოვიდა და რომლის დარიგებაც საქართველოს მოქალაქეებს მარტიდან უპირებს მთავრობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება საქართველოს 18:00 და 23 წუთია რეგიონული მაცნით. უნდა აიკრძალოს თუ არა საბჭოთა სიმბოლიკა და საჭიროა თუ არა ამ სიმბოლოების განადგურება. ამ საკითხების შეალობა აქტუალობას საქართველოში არ კარგავს, მით უფრო რომ საბჭოთა ეპოქასთან და იდეოლოგიასთან ასოცირებული ძეგლებისა და მონუმენტების ნგრევა თბილისში და სხვა ქალაქებში უკვე დაწყებული პროცესია. რა ხდება ქვეყნის რეგიონებში? ამ თემაზე მოისმენთ ახლა სიუჟეტებს გორიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და ლაგოდეხიდან. ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე.
ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გორის ცენტრალურ მოედანზე სტალინის მონუმენტი გასული წლის ივნისში მოხსნა, მაგრამ რაიონში ბელადის კიდევ არაერთი ძეგლია შემორჩენილი. მაგალითად, ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელში, მეჯვრისხევში, სტალინის ოქროსფერი მონუმენტი დგას. გორის რკინიგზის სადგურის მოსაცდელში კი საბჭოთა ბელადის თეთრ მონუმენტს შეხვდებით. დღემდე დგას ახალგაზრდა სტალინის ძეგლი გორში, უნივერსიტეტის წინ, ჭავჭავაძის გამზირზე. მათ დემონტაჟს ჯერ არავინ ფიქრობს, შენიშნავს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ახლა სწორედ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
ისეთი შტაბეჭდილება იქნება, რომ ხელისუფლებას მხოლოდ მთავარ მოედანზე არსებული მონუმენტის ჩამოღება ეჩქარებოდა. საბჭოთა სიმბოლიკა რაიონის შენობების ზოგიერთ ფასადზეც არის შემორჩენილი. პროფესიით არქიტექტორი ვასილ გულეური მიიჩნევს, რომ საბჭოთა არქიტექტურის ხელაღებით განადგურება არ შეიძლება.
ნებისმიერ ეპოქას თავის სიმბოლიკა აქვს. ეს გამოიხატება სხვადასხვა მიმართულებაში, მათ შორის არქიტექტურაში. საცახად იმის გამო, რომ საბჭოთა არქიტექტურა მთლიანად დასანგრევი, ეს რა თქმა უნდა აბსურდია. და ისიც, რომ იქ რაღაცა იმპერიის ძეგლებზე თავის სიმბოლიკა შემორჩენილი, ესეც რა თქმა უნდა მისი მოშლა პირდაპირ როგორც არქიტექტურული დეტალისა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ის შენობა თუ ნაგებობა ხო თავისთავად ორგანულად არის, მასში ეს სიმბოლიკა შერწყმული. თუ ჩვენ გვინდა ამეთე საბჭოთა სიმბოლიკის, საბჭოთა აზროვნების მოშლა, ეს სიმბოლოების მოშლით კი რა აზროვნების შეცვლა მოხდეს და არა რაღაცა დეტალების და მეტყველეს არქიტექტურული დეტალების მოცილებით.
გორში საბჭოთა პერიოდის გმირების სახელობის ქუჩებიც მრავლად არის შემორჩენილი. მაქსიმ ლიტვინოვის, პროკოპი ჯაფარიძის და ზოია რუხაძის ვინაობა დღეს ბევრს აღარ ახსოვს. გორის საკრებულო ახლა ასეთი ქუჩებისთვის სახელების გადარქმევით არის დაკავებული. 14 თებერვლის ხომაზე საკრებულომ მიიღო გადაწყვეტილება შაუმიანის უკვე ყოფილ ქუჩას სამების სახელი ეწოდოს. ჩკალოვის ქუჩას კი შმაგის ამნიაშვილის სახელი დაერქვა. საკრებულოს თავმჯდომარე ზვიად ხმალაძე ამბობს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა მოსახლეობასთან შეთანხმებით ქუჩებისთვის სახელების გადარქმევას გააგრძელებს.
ეს პროცესი გაგრძელდება, მინდა გითხრათ, რომ მუნიციპალიტეტში თუკი სამი არის შემორჩენილი და თქვენ ახსენეთ ზორად გვაქვს ასე 25 თებერვლის ქუჩა, ყველა შესაბამის დასახელების ქუჩებს გადაერქვა სახელი და ეწოდება ის, რაზეც ჩვენ მოსახლეობა შეთანხმდება.
ამ ინიციატივას ადგილობრივი ოპოზიციაც მხარს უჭერს. რესპუბლიკელი დავით რაზმაძე მიიჩნევს, რომ თანამედროვე გმირების დაფასება მეტად უნდა მოხდეს.
ტენდენცია დაწყებული იყო, რომ ეს სახელები ნამდვილად უნდა გადარქმეოდა უამრავი ღირსეული მამულიშვილი, გარდაცვლილიც და ზოგი კიდევ მე ვიძახი და წმინდანებად რო ადამიანები შერაცხული ეკლესიასგან არის ამაზე შეთანხმებული და მათ სახელები უნდა დაერქვას. ამის მომხრე რა თქმა უნდა ყველა იქნება და არავის საწინააღმდეგო არ ექნება და უბრალოდ ალბათ ეს არის დროის მომენტია და ეს ყველაფერი უნდა ჩამოყალიბდეს საბოლოო ჯამში ინფორმით კანონის ფარგლებში, რა თქმა უნდა.
დღემდე გორში ისევ არსებობს 25 თებერვლის ქუჩა. საკრებულო ამ ქუჩისთვის სახელის გადარქმევას საქართველოს ოკუპაციისა და გასაბჭოების დღემდე ვეღარ მოასწრებს, რადგან მორიგის ხდომა უახლოეს ერთ თვეში აღარ გამართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
საბჭოთა ბელადის ბიუსტი ქუთაისის ერთ-ერთი ცენტრალური უბნიდან ზასტავიდან გასულ წელს გვიან ღამით აიღეს. როგორც ხელისუფლებამ განმარტა სტალინის მომხრეთა გაღიზიანებასა და აჟიოტაჟს მოერიდნენ. რაც შეეხება საბჭოთა ეპოქის სხვა სიმბოლოებს, ქუთაისელებს და არა მარტო მათ, დღემდე კარგად ახსოვთ 2009 წლის 19 ნოემბერს აფეთქებული დიდების მემორიალი, რომლის ნგრევასაც ორი ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. საზოგადოების აზრი მემორიალის ირგვლივ დღემდე ორადაა გაყოფილი. ერთი მხარე მემორიალს საქართველოს ისტორიული წარსულის სიმბოლოდ მიიჩნევს და ნგრევას ვანდალიზმა დაფასებს. მეორენი კი ფიქრობენ, რომ საბჭოთა სიმბოლოების ადგილი ქვეყნის მეორე დედაქალაქად წოდებულ ქუთაისში არ არის. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განავრცობს.
რამდენიმე წელია ქალაქის სხვადასხვა წრეებში ქუთაისის ცენტრში მერის შენობის გვერდით განთავსებული შრომის დიდების მემორიალის გადატანის ან მუზეუმის ფონდებში განთავსების თემაზე მსჯელობენ. თუმცა როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, საბჭოთა სიმბოლიკის მატარებელი ძეგლების საკითხი საკრებულოს განსახილველ საკითხთა ნუსხაში ჯერჯერობით არ შედის. საბჭოთა სიმბოლოებისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულება რადიო თავისუფლებას საკრებულოს წევრმა გიაგო ქაძემ განუცხადა.
საბჭოთა სანაც ასოცირდება და ოკუპაციასაც უჩდება, მიუღებელია პირველადაც მიუღებელია და პოლიტიკურადაც მიუღებელია.
ქალაქში არ უნდა ეგდეს ყოველ შემთხვევაში და ან დემონტაჟი მოხდება, ან გადატანა მოხდება, ან რაღაც მოხდება, ან კერძო პისმით სემინარიც, მაგრამ ტექნიკის საქმე.
რევოლუციონერი ვასილ კიკვიძის ძეგლი ნახევარ საუკუნეზე მეტია დგას ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ სკვერში ზასტავაზე. მონუმენტური ხელოვნების ნიმუშის ადგილსამყოფელი საზოგადოებრივი დისკუსიის თემად ახალმა გაზეთმა მაშინ აქცია, როდესაც ხელისუფლებამ სკვერის რეკონსტრუქციისთვის სოლიდური თანხა გამოჰყო. საზოგადოების აზრი აქაც ორად გაიყო. ერთნი მიიჩნევენ, რომ წითელი არმიის სარდლის ქანდაკება დროსა და სივრცესთან შეუსაბამოა. მეორე ნაწილის აზრით, ძეგლის აღება ისტორიის უგულებელ ყოფას ნიშნავს. ჟურნალისტ მაია მეცვარიშვილს მიაჩნია.
თუ კი ვთქვათ, ეს ძეგლები, კიკვიძის ძეგლი, შრომის მემორიალი არის იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენ ოდესღაც ვიყავით სოციალისტური, ასე ვთქვათ, ვთქვათ, ქვეყნების რიგებში, მაშინ ამას უნდა კონდეს შესაბამისი ახსნა. თუ კი ეს არის ძეგლები, რომლებსაც ჩვენ მივსტირით და დღემდე ვეთაყვანებით, მაშინ ესეც უნდა ითქვეს ხმამაღლა.
სკვერი განახლდა, მონუმენტური ქანდაკება აღებას მეორედ გადაურჩა. პირველად ვასილ კიკვიძის ძეგლს ეროვნული მოძრაობის წევრები ლენინის ძეგლის მსგავსად დამტვრევას უპირებდნენ. დავით კაკაბაძის სახელობის სამხატვრო გალერეის დირექტორის ხელოვნებათმცოდნე ელისო ჩოკოვაძის აზრით,
ნებისმიერი ქალაქი ეს არის ისტორიის ანარეკლი და ღია მუზეუმიც ის ქვეშ. თუ კი ჩვენ ამას განვიხილავთ როგორც ღია მუზეუმს, მაშინ მას არამხოლოდ ხატული ღირებულება აქვს, არამედ ისტორიული მნიშვნელობაც აქვს. საგანმანათლებლო ფუნქციაც აქვს ამას, ხო? უფრო მეტი იქნება ასეთი ისტორიული ძეგლი და ჩვენს ქალაქში უფრო მეტი კითხვა გაჩნდება.
სპეციალისტებს მიაჩნიათ, რომ თითოეული ძეგლის განთავსება და აღება საზოგადოებრივი მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს. მონუმენტური ხელოვნების ძეგლების ნგრევა დარგის პოპულარიზაციას უშლის ხელს. ამიტომ აუცილებელია დისკუსია ხელოვნებათმცოდნეებსა და საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
დღესასწაულებო რეგიონულ მაცნეს დროებით წყვეთ არ დასრულებულა. ის მეუბრალ შეგახსენებთ, რომ საბჭოთა სიმბოლიკის ნარჩენები რეგიონებშია თემა დღეს რეგიონული მაცნისა. საქართველოს 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბები მოისმინეთ მოკლედ მარიამ ჭიაურელისგან.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა ირანს მოუწოდა ნუმიმართავს ძალას დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ორშაბათს ირანის უშიშროების ძალებმაც რამდენი გაზი გამოიყენეს თეირანში შეკრებილი დემონსტრანტების დასაშლელად. ბახრეინში ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა დედაქალაქ მანამის ცენტრალურ მოედანზე, რითაც მეორე დღე გრძელდება საპროტესტო აქციები, ინსპირირებული ეგვიპტეში გამართული საპროტესტო გამოსვებით, რომლებსაც პრეზიდენტის გადადგომა მოჰყვა. საპროტესტო გამოსვები გრძელდება იემენშიც. ასობით ახალგაზრდა შეიკრიბა საპროტესტო სვლაზე პრეზიდენტის სასახლისკენ პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის წინააღმდეგ მიმართულ მორიგ აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი სასამართლოს წინაშე წარდგება არასრულწლოვან მეძავთან სქესობრივი კავშირის და ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებების საფუძველზე. სასამართლო პროცესი 6 აპრილს უნდა დაიწყოს. რუსეთის მედიის ცნობით 5 სავარაუდო მეამბოხე და 3 მილიციელი დაიღუპნენ ჩრდილოეთ კავკასიაში დღეს მომხდარი შეტაკებისას. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი ლონდონშია ჩასული ვიზიტით, რომლის მიზნადაც სახელდება დაძაბული ორმხრივი ურთიერთობის გაუმჯობესება. საქართველოს პარლამენტში ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის განახლებაზე იმსჩელეს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ და საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერგეი ბაგაფში არაპირებს ამ პოსტზე მესამე ვადით კენჭისყრას.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გრძელდება რეგიონული მაცნე. მე შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ მისი თემა საბჭოთა სიმბოლიკაა, შენობები და ძეგლები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საბჭოთა ბელადების ძეგლები თუ ბიუსტები საერთოდ არ გვხვდება, თუმცა მრავლადაა პანოები და მოზაიკები, რომლებიც საბჭოთა იმპერიის ელემენტებითაა გაჯერებული. ჩვენს კორესპონდენტს გერონტი ყალიჩავას მოუსმინეთ.
მაგალითად, ზუგდიდის ფოსტის შენობის ერთი კედელი მთლიანად დაფარულია მუქი ნაცრისფერი რკინის ნაჭრით, რომელზეც ნამგალი და უროს გარდა მრავლადაა მტრედები, ბავშვები და შრომის იარაღები. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქალაქმშენებლობისა და არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობათა სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა ეკათოდუამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საბჭოთა სიმბოლიკიანი პანოებისა და მოზაიკური კედლების ჩანაცვლება სულ მალე დაიწყება.
ძირითადად განადგურდება ეს პანო, რომელიც არის ახლა შემორჩენილი, და შემდეგ უკვე დაგეგმარდება ახალი პანო, რომელიც დაიდგმება ოხლის მომავალში. საკითხი დასმულია, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ამათი აღება და შემდეგ უკვე ალბათ საბჭოზე გავა, ალბათ რაღაცა შევჯერდებით, შევთანხმდებით, თუ რითი შეიძლება ჩავანაცვლოთ ყოველივე ეს. არ იქნება ეს დატვირთული რაღაცა ეს ლოზუნგებით ალბათ.
სამეგრელოს თითქმის ყველა ქალაქსა თუ სოფელში, ისე როგორც დანარჩენ საქართველოში, მეორე მსოფლიო ომში და ყოფილ გმირთა მემორიალებს ახლაც შეხვდებით. სოფელი კახათი პირველია, სადაც გმირთა მემორიალის გარდაქმნა უпроსტორად განადგურება მოხდება. ზუგდიდის არქიტექტურის სამსახურში ამბობენ, რომ პროექტი უკვე მზადდება და ძველების ახალი გმირებით ჩანაცვლება მოხდება.
შეიძლება ის ზოგისთვის ღირებულიც იყოს, მაგრამ ფიქრობ, მაინც საბჭოურია და უცნობოდ უნდა მოხდეს ჩანაცვლება. კახათის პარკის მიდამოებში არის ის, იქაც მოზაიკაა. და სხვათაშორის ვაპროექტებ კახეთის პარკის ახალ გეგმას ვაკეთებ. გმირთა მემორიალი კი ყო, ახალი გმირთა მემორიალი დაიდგმება.
საბჭოთა სიმბოლიკიანი პანოების და მოზაიკით მოპირკეთებული კედლების განადგურებაზე თანამოქალაქეებს სხვადასხვა მოსაზრებები აქვთ. ნაწილი ამბობს, რომ წითელი იმპერიის გასახსენებლად მათი ჩანაცვლება არ უნდა მოხდეს. ნაწილს კი უბრალოდ აღიზიანებს ყველაფერი, რაც საბჭოთას უკავშირდება.
რა დროის საბჭოთა კავშირია და მოიხსნას, რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო.
ისტორია იყო მაინც, უღმარდი იყო, თუ ის იყო მაინც იყო, ხომ ისტორია და ისტორია არ უნდა წაიშალოს იმისგან, რომ რაღაცა ისწავლოს მერე ახალმა თაობამ. მე მგონია შეიძლება ახლა ერთი არც იყო საჭირო და მუზეუმებში მოთავსეს, მაგრამ სად რომ ის განადგურდეს, ეს 80 წელი დარჩება რაღაც ისე გაუგებარი და ხომ და იყოს რაღაცა კარგი და ცუცხოს რაღაც გარჩევა. სხვა ქვეყნებში შეიძლება მართულობა არ იყო კარგი და პერიოდი არ იყო, მაგრამ ისტორიას მაინც შემოუნახეს ის.
რატომ უნდა წაიშალოს, რატომ? მაშინ იყო კომუნისტური პარტია იყო, მაშინდელები ვართ ყველანი, მაშინ დავიბადე მე და კომუნისტიც ვიყავი. რა, იმის გულზე მას განა არ არიან კომუნისტები ისინი, ვინც ხარიან ახლა სათავეში.
კუთხეს ჩვენ ზუგდიდელ კორესპონდენტს გერონტი ყალიჩავას თანამოქალაქეებმა. საბჭოთა სიმბოლიკიანი ძეგლების დემონტაჟი ლაგოდეხში კი 1989 წლის 9 აპრილის შემდეგ დაიწყო. ლენინისა და სტალინის ძეგლები ჯერ ქალაქისა და სოფლების ცენტრალური ადგილებიდან მოიხსნა, შემდეგ კი უკვე გარეუბნებშიც მოხდა მათი დემონტაჟი. ერთადერთი ადგილი, სადაც სტალინის ძეგლია შემორჩენილი, ლაგოდეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაა. აქ ყოველი წლის 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები იკრიბებიან და ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სტალინის ძეგლს ყვავილებით ამკობენ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სამსახურის უფროსი აკაკი მჭედლიშვილი აღნიშნავს, რომ სწორედ ვეტერანების თხოვნის გათვალისწინებით დარჩა ძეგლი ხელუხლებელი.
ჩვენი ადგილობრივი ხელისუფლება აპირებდა ამის დემონტაჟსაც, მაგრამ ომის ვეტერანებმა მოინდომეს, რომ ძალიან დიდი თხოვნით იქნება დატოვოთო დროებითო.
ყველა სხვა საბჭოთა სიმბოლიკიანი ძეგლი, რომელიც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში იყო, დაიმსხვრა და საბოლოოდ განადგურდა. მოსახლეობის ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ ძეგლების განადგურება შეცდომა იყო.
ყველა ეპოქა სადღაც დამთავრდა და ამ ეპოქის გადმონაშთები ხელახებით რო გაენადგურებინათ, დღეს არ გვექნებოდა ანტიკური ხანის გადმონაშთები და ასე შემდეგ. ამიტომ ვთვლი, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა დოზით უნდა შეინახოს. არა, მე არ ვთვლი, რომ რაღაცა ერთ ძეგლს და თუნდაც იმ ერთ სიმბოლიკას შეუძლია რაღაცა იდეოლოგიის შემობრუნება. ეს არის ისტორია და ეს ისტორია უნდა დარჩეს აუცილებლად.
ესე იგი მოვა სხვა თაობა, ესე იგი სხვა ხელისუფლება, ეს დავანგრიოთ, კიდე მოვა სხვა ხელისუფლება, დავანგრიოთ. პირიქით უნდა შევინახოთ ეს ყველაფერი.
მოსახლეობის აზრს ნაწილობრივ იზიარებენ ისტორიკოსები. მაგალითად, ისტორიკოსის ვალერიო ღიაშვილის აზრით, საბჭოთა სიმბოლიკიანი ძეგლების გადატანა დემონტაჟის შემდეგ სპეციალურად მათთვის გამოყოფილ ადგილებზე უნდა მომხდარიყო, ან მუზეუმებში განთავსებულიყო.
სპეციალური ადგილები არის, სადაც მერე უნდა გადატანილიყო იგივე ლენინის ძეგლიც და შენახულიყო, რომ გამოჩენილიყო ის კერპთაყვანის ცნობა, რომელიც სუფევდა მაშინდელ საბჭოთა კავშირში.
ისტორიკოსი ვალერიო ღიაშვილი ისევ ლაგოდეხის შემთხვევას უბრუნდება და აღნიშნავს, რომ სტალინის ძეგლის შენარჩუნება მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ტერიტორიაზე ნორმალურია, რადგან ძეგლს მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის სიმბოლური დატვირთვა აქვს.
ამ ადამიანის სახელით ისინი მიდიოდნენ ბრძოლაში. ეს მათთვის არის ძალიან დიდი სიმბოლურად დატვირთული და მე არა მგონია, რომ ეხლა ძეგლის მოხსნა და რაღაც გადაგდება და რაღაც დადებით მოიტანს.
იმის მიუხედავად, რომ ლაგოდეხში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების თხოვნა ერთხელ უკვე გაითვალისწინა, მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სამსახურის უფროსი აკაკი მჭედლიშვილი აცხადებს, რომ სტალინის ძეგლის დემონტაჟის საკითხი ლაგოდეხშიც აუცილებლად დადგება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ლაგოდეხიდან ამ რეპორტაჟში დასრულდა რეგიონული მათნე, რომლის თემა საბჭოთა სიმბოლიკა, საბჭოთა შენობები, საბჭოთა ძეგლები იყო. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში უნდა დარჩნენ ისინი, თუ უნდა მოიხსნან. რეგიონული მათნე, როგორც ყოველთვის, ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადათ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ის რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ერთ-ორ გაზეთს დავით ჩაგანავამ გადაავლო თვალი.
იზვესტიას მიხედვით, ალბათ საინტერესო აღინიშნოს, რომ განათლების რეფორმის პროცესში რუსეთში მაღალკლასელები საგნებს თავად აირჩევენ. და არამარტო საგნებს. ისინი აირჩევენ იმ დონესაც, რომლითაც სურთ საგნის გავლა. რეფორმის პროცესში, რომელიც რუსეთში ტარდება, ამას გარდა იგეგმება ახალი საგნის დამატებაც. სასკოლო საგნისაბუნებრივია, რომელსაც რუსეთი მსოფლიოში ერქმევა. როგორც იზვესტიაში სტატიის ავტორი ჩერნაკოვი წერს, ციტატა: ასეთი პროფილურობა დამგეგმავების აზრით ბავშვებს აარიდებს მათთვის არასაჭირო საგნებს და დაეხმარება მათ მალე გაერკვნენ მათ მომავალ პროფესიაში. თუმცა სტატიას ავტორი ამ ინიციატივის კონტრარგუმენტით ასრულებს და წერს, რომ ამ მეთოდის დანერგვის შემთხვევაში მკვეთრად დაეცემა მაღალ კლასელების მსოფლ აღქმა. ციტატა: ჩვენ დავინახავთ, რომ მათ ძირითადად დააინტერესებთ 2-3 საგანი, რომელიც მათ დაჭირდებათ უმაღლეს სასწავლებლებში მოსახვედრად. განათლება ვახსენეთ და მოდით თემა განვავრცოთ ნაციონალური თემის წინაპლანზე წამოწევის ფონზე პრობლემასთან ბრძოლის მეთოდებზე, იგივე იზვესტიაში ავტორი სუზანა ფარიზოვა წერს. ავტორის აზრით გამოსავალი სასკოლო განათლებაშია. იმის აღნიშვნის შემდეგ, რომ რუსეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოლიეთნიკური სახელმწიფოა, სადაც 182 სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფი ცხოვრობს, ავტორი აღნიშნავს. ციტატა: სხვა ნაციონალური ჯგუფების მიმართ პატივისცემის და მოთმინების დანერგვა სკოლიდან უნდა ხდებოდეს. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინ უნდა ასწავლოს მსგავსი რამ მოსწავლეებს. მათ, ვინც უკვე შემჩნეულია ეთნიკურ შეუწყნარებლობაში, სკოლის გზა უნდა ჩაეკეტოთ, მიაჩნია ავტორს. მისივე თქმით, კარგი გამოსავალი ასევე მას მედიუმის მეშვეობით მრავალფეროვნების ფუნდამენტური ასახვა. გამოფენები, სპექტაკლები, კონცერტები, ციტატა: დაეხმარება ადამიანებს მეტი გაიგონ ერთმანეთის შესახებ, დაეხმარება მათ გააცნობიერონ ნაციონალური თავისებურებანი. სტატიის მიხედვით, სახელმწიფო მეორე მხრივ პრობლემასთან ბრძოლას არა ფუნდამენტურად გააზრებული პრევენციით, არამედ უფრო თავდაცვითი, რეაქციული მექანიზმების გაძლიერებით, კანონების შემუშავებით ცდილობს. ხოდორკოვსკი ლებედევის სასამართლო პროცესი ჟონავს. თავარი მოსამართლის ვიქტორ დანილკინის დამხმარე ნატალია ვასილევა გაზეტა რუსთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მოსამართლე დანილკინის განაჩენი გოსდუმაში დაიწერა და მოსამართლემ ის მხოლოდ ჩაიკითხა. პრეზიდენტი მედვედევი ცდილობს არ ჩამორჩეს ინტერნეტ საუკუნეს და მაგალითად გამოდის ინიციატივით, რომ შრომის კოდექსში აისახოს უფლება ადამიანებისა დისტანციურად შეასრულონ სამუშაო. მარტივად ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებს შეეძლებათ ლეპტოპით ან კომპიუტერით დისტანციურად მუშაობა, რაც აქამდე ცხდებოდა, უბრალოდ კანონმდებლობაში გაწერილი არ იყო. ამაზე იზვესტია წერს. აი, ნოვაი გაზეტა აგრძელებს ვიკილიქსის კვალდაკვალ დოკუმენტაციის გამოქვეყნებას და წერს პრემიერ-მინისტრ პუტინის 1 მილიარდ დოლარიან სასახლეზე. გაზეთმა შექმნა ვიკილიქსის მსგავსი პლატფორმა რულდიქსი, რომელზეც შეგიძლიათ ნახოთ ატვირთული სურათები რენესანსულ სტილში ნაშენი სასახლისა, უზარმაზარი გარე ბაღებით და მოოქროვილი სვეტებით. ის, რომ ეს სასახლე ვლადიმერ პუტინს ეკუთვნის, პირველად ერთ-ერთ რუს ბიზნესმენს, სერგეი კოლესნიკოვს უხსენებია პრეზიდენტ მედვედევისადმი მიწერილ ღია წერილში, სადაც ბიზნესმენს უთქვამს, რომ მაშინ, როცა ქვეყანა ცდილობს ფული მაღალ ტექნოლოგიებში და ქვეყნის განვითარებაში ჩადოსო, 1 მილიარდი სახელმწიფო დოლარი ხარჯება პრემიერ პუტინის დაჩის მშენებლობაზეო. ნოვა გაზეტამ კოლესნიკოვის კვალზე ამ საქმის შესახებ დოკუმენტები მოიპოვა და ღიად გამოაქვეყნა. დასასვენებელი სასახლე სადღაც შავი ზღვის სანაპიროზე შენდება.
დავით ჩაგანავამ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული 1-2 სტატია გაგაცნოთ. ძელდება ჩვენი გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკით. ჯერ ირანი. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ირანს მოუწოდებენ ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეებს საშუალება მისცენ თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი პოზიცია. ამოწოდების ფონია თეირანში ორშაბათს მომხდარი შეტაკებები დემონსტრანტებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის. ნიშანდობლივია, რომ წელიწადზე მეტია ირანში ორშაბათის მსგავსი მასშტაბური საპროტესტო აქცია არ ჩატარებულა. მოუსმინეთ სალომე ასათიანის კეთვით დეტალებს.
ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ირანის მთავრობას მოუწოდებენ თავი შეიკავოს დემონსტრანტების მიმართ ძალის გამოყენებისგან და დაიცვას მშვიდობიანი დემონსტრაციების გამართვის უფლება. ეს განცხადებები მას შემდეგ გაკეთდა, რაც ორ შაბათს თეირანში შეტაკებები მოხდა საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის. აქცია, რომელიც ირანისთვის წელიწადზე დიდი დროის განმავლობაში ყველაზე მასობრივი იყო ეგვიპტესა და ტუნისში ახლახან მომხდარი ამბოხებებისთვის სოლიდარობის გამოხატვის მიზნით გაიმართა. გავრცელებული ცნობებით, შეტაკებებს ერთი ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებული და დაპატიმრებულია ათობით პირი. სამშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი ირანის მთავრობას მოუწოდებს სრულად სეს პატივი და დაიცვას თავისი მოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებები, მათ შორის გამოხატვის და მშვიდობიანი შეკრების უფლებები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ირანელი დემონსტრანტების სიმამაცეზე და მისწრაფებებზე ისაუბრა და ქვეყნის მთავრობას მოუწოდა ეგვიპტის მაგალითს მიბაძოს და პოლიტიკურ სისტემაში ღიაობა შეიტანოს. საინტერესოა, რომ ეგვიპტესა და ტუნისში მომხდარ ამბოხებებს ირანში ხელისუფლების და მის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი ძალების წარმომადგენლები სრულიად განსხვავებულ ინტერპრეტაციას უკეთებენ. ქვეყნის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ამ ქვეყნებში სეკულარული დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი მართველების ჩამოგდებას ისლამური გამოღვიძება უწოდა. ირანში 1979 წელს მომხდარი რევოლუციის მსგავსი, რამაც შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილი შაჰის დამხობა მოიტანა. საპირისპირო სამტკიცებს ირანის ოპოზიცია. მათი აზრით, ეგვიპტე და ტუნისი რეპრესიული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლის მათ გამოცდილებას ეხმიანება. კერძოდ კი 2009 წლის ივნისში მომხდარ საპროტესტო გამოსვლებს, რომელიც ოპოზიციის განცხადებით მაჰმუდ აჰმადინეჟადის სასარგებლოდ გაყალბებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს მოხვა. ეგვიპტის მოვლენების მიმართ ირანის ხელისუფლების პოზიციის შესახებ ტელეკომპანია ალ ჰურასთვის მიცემულ ინტერვიუში ჰილარი კლინტონმა შემდეგი განაცხადა.
Well, I find it very ironic that Iran is
ჩემი აზრით დიდი ირონია იმაში, რომ ირანი ვიღაცისთვის დემოკრატიის სწავლებას ცდილობს. რევოლუციის მნიშვნელობის მოტაცებას ეთუ ლაპარაკობთ, ამის პირველი მაგალითი ირანია, რასაც ირანი თავის ხალხს უკეთებს ახლაც ამ წუთებშიც. როცა დემონსტრანტები ცდილობენ ქვეყანას თავიანთი ხმა გააგონონ და ამ დროს მათ სასტიკად უსორდებიან უსაფრთხოების ძალები, არ ამგონია რომ ვინმე ახლო აღმოსავლეთში ან თუნდაც მსოფლიოში ირანი თავისთვის მაგალითად აღიქვას. მსგავსი სიტუაციის ქონა არავის უნდა, როცა ფაქტობრივად სამხედრო დიქტატურაა დამყარებული თეოკრატიული საფარველით, რომელიც არ ეხმიანება ირანელი ხალხის უნივერსალურ ადამიანის უფლებებს. ამდენად, არ ამგონია ირანისგან დემოკრატიის თვალსაზრისით რაიმე სასარგებლოს გაგება ან ხილვა შევძლოთ.
თუმცა, სავარაუდოდ ირანის ხელისუფლება არ აპირებს დასავლეთის მოწოდებების გათვალისწინებას. ეს კარგად ჩანდა განცხადებაში, რომლითაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი რამინ მეჰმან პარასტი სამშაბათს გამოვიდა.
ჩვენი აზრით, რეგიონის ყველა ქვეყანა იზიარებს სურვილს, რომ რეპრესიული ქვეყნები მათ საქმეებში არ ჩაერიონ, განსაკუთრებით სიონისტური რეჟიმების მიერ ჩადენილი დარღვევების და უკანონობის გათვალისწინებით და შეწყდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებზე სიონისტურ რეჟიმებზე და მათ მომხრეებზე დამოკიდებულად
ყოფნა.
სამშაბათს თეირანის და სხვა ქალაქების ქუჩებში ჩვეულებრივი ატმოსფერო სუფევდა. საპროტესტო აქციები არ გაგრძელებულა. თუმცა ორშაბათს, როგორც თქვით, ქვეყანაში წელიწადზე მეტი დროის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური აქციები გაიმართა. ათასობით დემონსტრანტი ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის საწინააღმდეგო ლოზუნგებს გაჰყვიროდა. აქციის ცენტრად გამოცხადებული აზადის, ანუ თავისუფლების მოედნისკენ მიმავალ დემონსტრანტებს გზა უსაფრთხოების ძალებმა მოუჭრეს. ისინი ჰაერში ისროდნენ და აქციის დასაშლელად ცრემლმდენ გაზს იყენებდნენ. გავრცელებული ცნობებით, ჩატაკებებს ერთი ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებული და დაპატიმრებულია ათობით პირი.
ძალიან ასათიანი იყო ეს ირანის შიგნით და ირანის გარშემო არსებულ ვითარებაზე გასაუბრებოდათ. გრძელდება ჩვენი გაცემა უკასრულ სხვა თემით. ბრიტანეთში გრძელდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის ვიზიტი. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი დღეს ბრიტანელ კოლეგას შეხვდა. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე უილიამ ჰეიგმა განაცხადა, რომ რიგ საკითხებში მწვავე უთანხმოება ხელს არ უშლის ორი ქვეყნის თანამშრომლობას ორმხრივ სასარგებლო სფეროებში. კობალი კლიკაძეა ჩემთან ერთად.
ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე დიპლომატიურად დაუარეს გვერდი რუსი ჯაშუშების თემას, ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობას და ბრიტანეთში მყოფი ჩეჩენ სეპარატისტთა ერთ-ერთი ლიდერის აჰმედ ზაკაევის ექსტრადიციას, რაზეც რუსეთი ძალას არ იშურებს. თუმცა, როგორც წამყვანაც კითხეთ, პრესკონფერენციაზე უილიამ ჰეიგმა არ დამალა, რომ ორ ქვეყანას შორის არსებობს უთანხმოებაც და საერთო ინტერესებიც.
Yes, we've had some serious disagreements.
დიახ, ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებობს რამდენიმე სერიოზული უთანხმოება. ჩვენი თვალსაზრისები ყოველთვის არ ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ როგორც ეს დღეს იყო, ჩვენ შეგვიძლია ერთობლივად ვიმშელოთ იმაზე, რაზეც არ ვთანხმდებით. და ეს არ გვაფერხებს ვიმუშაოთ ერთად ყველა იმ სფეროებში, რომლებიც ორივე ქვეყნისათვის სარგებლის მომტანია. უილიამ ჰეიგი 4 თვის წინ ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა მოსკოვში. დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ საფუძველი ჩაეყარა ცხელხას კრემსა და დაუნინგ სტრიტ შორის, რომლის კულმინაციაც სერგეი ლავროვის თქმით გახდება კამერონის მოსალოდნელი ვიზიტი მოსკოვში.
Мы заинтересованы в том, чтобы нынешний
ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ იმით, რომ არსებული ეტაპი რუსეთ-ბრიტანეთის ურთიერთობაში, მათ შორის მიმდინარე წლის კულმინაცია, რუსეთის ფედერაციაში დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი, აღინიშნოს ჩვენი ურთიერთობების ახალ ხარისხში, კონსტრუქციულ ხარისხში, სანდო პარტნიორობის ხარისხში გადასვლით და გავაკეთოთ ისე, რომ ეს ურთიერთობები სტრატეგიულად სტაბილური იყოს.
И сделать так, чтобы эти отношения были стратегически стабильными.
ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სერგეი ლავროვი ეგვიპტეში მიმდინარე პროცესებსაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ რუსეთისათვის, რომელმაც ისტორიის განმავლობაში რამდენიმე რევოლუცია გადაიტანა, რევოლუციები კონტრპროდუქტიულია. რაც შეეხება ირანისათვის სანქციების დაწესებას, რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა გულწრფელად განაცხადა, რომ სანქციებს, რომლებიც სოციალურ ვითარებას გაამწვავებს ირანში, რუსეთი მხარს არ დაუჭერს.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ძირფას მსვენელებო. გასაუბრებოდათ ბრიტანეთში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავროვის ვიზიტის გარშემო. ამერიკის შეერთებული შტატების თემით გრძელდება საერთაშორისო ბლოკი. პრეზიდენტმა ობამამ კონგრესს წარუდგინა 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც მისი განცხადებით ქმნის პირობებს 2013 წლამდე ბიუჯეტის დეფიციტის გასანახევრებლად. საყურადღებო ეს გარემოებაც, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო ხარჯები პირველად მცირდება 2001 წლის სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ. მარიამ ჭეველი განაგრძობს თემას.
შეერთებული შტატების ბიუჯეტის დეფიციტის განახევრება 2013 წლამდე და 10 წლიან პერიოდში 1.1 ტრილიონი დოლარის დაზოგვა. სამისო პირობებს ქმნის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც მან კონგრესს წარუდგინა.
როცა პრეზიდენტად მუშაობა შეუდექი, პირობა დავდე, რომ ბიუჯეტის დეფიციტს გავანახევრებდი პრეზიდენტობის პირველი ვადის ბოლომდე. ბიუჯეტი, რომელსაც დღეს გთავაზობთ, ამ დაპირებას შეესაბამება.
Meets that pledge.
ობამას ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც 3.7 ტრილიონ დოლარს მოიცავს, აჩვენებს, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი 2011 წელს ფისკალურ წელს სარეკორდო მაჩვენებელს აღწევს 1.6 ტრილიონ დოლარს, რის შემდეგაც 2012-ში მკვეთრად ეცემა 1.1 ტრილიონამდე. ობამას პროექტით 47 მილიარდი დოლარია განკუთვნილი შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის და საერთაშორისო განვითარების აგენტოს, ანუ USAID საქმიანობის დასაფინანსებლად, 1%-ით მეტი 2010 წელთან შედარებით. ამას ემატება 4 მილიარდი დოლარი დიპლომატიური და განვითარების პროგრამებისთვის, მათ შორის შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული მაუწყებლობისთვის, რომელსაც ჩვენი რადიოც მიეკუთვნება. ეს დაფინანსება წინა წელთან შედარებით თითქმის 3%-ით იზრდება, ყოველ შემთხვევაში ობამას პროექტით. როგორც სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ტომას ნაიცმა უთხრა ჟურნალისტებს, სახელმწიფო დეპარტამენტის ბიუჯეტი უშუალო კავშირშია ეროვნულ უსაფრთხოებასთან.
The core budget is part of the US government's national.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ძირითადი ბიუჯეტი არის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ბიუჯეტის შემადგენელი ნაწილი. ის ემსახურება სტაბილიზაციას კონფლიქტის ზონებში, ამცირებს ბირთული არახთან დაკავშირებულ საფრთხეს, აღადგენს ძველ ალიანსებს, ხელს უწყობს დემოკრატიულ გარდაქმნებს, უპირისპირდება ექსტრემისტს, აღებს გლობალურ ბაზრებს და იცავს მოქალაქეებს საზღვარგარეთ.
სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის გასდილი ხარჯები, რასაც 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს, არ მოიცავს ავღანეთის, ერაყის და პაკისტანისთვის განკუთვნილ ხარჯებს. პირველად ისტორიაში ამ სამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედრო და დიპლომატიური საქმიანობის დაფინანსება ცალკე კატეგორიაშია მოქცეული. მისთვის უნდა გამოიყოს 8.7 მილიარდი დოლარი უწინარეს ყოვლისა ერაყში ოპერაციებისთვის. ამასთან ერაყში შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებისთვის განკუთვნილი ფული მკვეთრად მცირდება დაახლოებით 40 მილიარდი დოლარით და სამაგიეროდ მატულობს ერაყშივე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მუშაობის დაფინანსება. სახელმწიფო დეპარტამენტის ბიუჯეტის დაგეგმილი გასდით გათვალისწინებული ასევე კვების უსაფრთხოების და ჯანდაცვის გლობალური ინიციატივების დაფინანსების მატება. რაც შეეხება ხარჯების შეკვეცას, აპირებენ მაგალითად ევროპის, ევრაზიის და შუა აზიისთვის განკუთვნილი დახმარების შემცირებას. 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტი ამ რეგიონებისთვის 115 მილიონი დოლარით ნაკლებს ითვალისწინებს ობამას წინა წლის პროექტთან შედარებით. თუმცა მრავალი ოპოზიციონერისთვის ეს აკმარისი არ არის. რესპუბლიკელების ნაწილი მოითხოვს უცხოეთისთვის განკუთვნილი დახმარების მთლიანად გაუქმებას ამერიკის ბიუჯეტის სარეკორდო დეფიციტის ფონზე. რაც განსაკუთრებით საყურადღებოა, 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტით იკვეცება სამხედრო ხარჯები. პირველად 2011 წლის 9 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ. ეს შეკვეცა ბუნებრივი ასახავს ერაყიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანის პროცესს. მთლიანობაში სამხედრო ბიუჯეტისთვის განკუთვნილია 671 მილიარდი დოლარი, ბიუჯეტის შარშანთელ პროექტში მოთხოვნილი 708 მილიარდი შემდეგ.
მარიამ ჭეურელი გასაუბრებოდა შეერთებული შტატების ბიუჯეტის პროექტის გარშემო, ის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს ბარაკ ობამამ წარუდგინა. გადაცემას განაგრძობთ ახალი ევროპით მისი თემა უკრაინა. ზოგიერთი ევროპელი პოლიტიკოსი განაგრძობს იმის მტკიცებას, თითქოს უკრაინის პოლიტიკური სისტემა არ გადაიქცევა მთლიანად ავტორიტარულ სისტემად, როგორც ბელორუსია და რუსეთია. არამედ პრეზიდენტი იანუკოვიჩი შეანელებს საკუთარ ავტორიტარულ მისტრაფებებს და სისტემა დასტაბილურდება, როგორც ნახევრად ავტორიტარული. თუმცა არსებობს ალტერნატიული მოსაზრება, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ უკრაინის თავისუფლების დაღმასვლა შეუქცევადგად გაგრძელდება და ქვეყანა მიიღებს არათავისუფალ ავტორიტარული სახელმწიფო სტატუსს, რაც უკრაინას არ ჰქონია დამოუკიდებლობის შემდეგ. ამ საკითხებზე მსჯელობს ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მეცნიერ თანამშრომელი ტარას კუზიო. ამ მსჯელობის შინაარსს ახლა კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
პრეზიდენტის ოფისში ყოფნის ერთი წლის განმავლობაში იანუკოვიჩი ავტორიტარიზმის თვალსაზრისით კიდევ უფრო შორს წავიდა ვიდრე ლეონიდ კუჩმა მთელი 10 წლის განმავლობაში. ორივე ადმინისტრაციას ყავდა პოლიტიკური პატიმრები. კუჩმას დროს 2001 წლის ამბოხში მონაწილეობის გამო საპატიმროში იმყოფებოდნენ ორგანიზაცია უნა უნცოს უკრაინის ნაციონალური კრების უკრაინის სახალხო თავდაცვის ძალების წევრები. იანუკოვიჩის შემთხვევაში კი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოსა და მინისტრთა კაბინეტის ყოფილი წევრების მიმართ სისხლის სამართლის საქმეები აღიცრა, ზოგიერთი კი დაპატიმრებულია. იანუკოვიჩმა ასევე აღადგინა ლეონიდ კუჩმას დროს არსებული არჩევნების გაყალბების პრაქტიკა. გასული წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები უკრაინაში არ შეესაბამებოდა დემოკრატიის სტანდარტებს. მაშინ როცა საყოველთაო რწმენ თავისუფალი და მაღალი დონის დემოკრატიული არჩევნები სამჯერ ჩატარდა უკრაინაში 2006, 2007 და 2010 წლებში ვიქტორ იუშენკოს პრეზიდენტობის დროს. 2006, 2007 და 2010 წლების პარლამენტებში კუჩმას და იანუკოვიჩი ცდილობდნენ მოსყიდვისა და შანტაჟის გზით გადაებირებინათ დეპუტატები, რათა დაეშალა მართველი კოალიცია და შეექმნათ საკუთარი. იანუკოვიჩის კოალიციის რიგებში ყოველთვის შედიოდნენ უკრაინის კომუნისტური პარტიის დეპუტატები, რომლებიც ანტიდასავლური და ანტირეფორმისტული ძალები არიან. იანუკოვიჩის პრეზიდენტობის პერიოდში შეინიშნება რეგრესი ეროვნული თვითმყოფადობის საკითხშიც. კომუნისტურმა პარტიამ და იანუკოვიჩის რეგიონთა პარტიამ გააუქმეს 2006 წლის კანონი, ეგრეთ წოდებული გოლოდომორის მასობრივი შიმშილობის თაობაზე და თანაც ეს მოხდა 2010 წლის 25 თებერვალს, იანუკოვიჩის ინაუგურაციის დღეს. პირველად ქვეყნის უახლეს ისტორიაში უკრაინის პარლამენტი გადაიქცა შტამპის დამსმელ ინსტიტუციად იანუკოვიჩის ხელში, რადგან ლეონიდ კუჩმასაც კი არასოდეს ყოლია ასეთი სტაბილური უმრავლესობა. ვიქტორ იანუკოვიჩის სტაბილურობისა და რეფორმების კოალიციის შემადგენლობა ოპოზიციიდან 50 დეპუტატის მოსყიდვით გადაბირების ხარჯზე უკვე 260 აღწევს. სასამართლო ხელისუფლებაც უკრაინაში უარეს მდგომარეობაშია, ვიდრე კუჩმას დროს იყო. ვასილ ონოპენკომ, იუსტიციის უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარემ, კიევ-პოსტს უთხრა ამასთანაც, რომ სასამართლოებმა და მოსამართლეებმა, როგორც მართლმსაჯულების შტოებმა, დაკარგეს დამოუკიდებლობა. ეს კი პირდაპირ საფრთხეს წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სასამართლოს გზით დაცვის თვალსაზრისითო. ტარას კუზიუს შეფასებით, პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა მოახდინა სასამართლო ხელისუფლების მარგინალიზება, რაც წარმოადგენს პირად შურისძიებას 2004 წლის დეკემბრის გადაწყვეტილებისათვის, რითაც უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა იანუკოვიჩის გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში. 11 თებერვალს BBC-სთან ინტერვიუში ვიქტორ იანუკოვიჩმა გაიმეორა, რომ უზენაესმა სასამართლომ 2004 წელს დაარღვია კონსტიტუცია, როდესაც გააუქმა მას თავისუფალი არჩევნების შედეგად მოპოვებული გამარჯვება. როგორც კუჩმას, ისე იანუკოვიჩის დროს ეგრეთ წოდებული ძალოვანი სამინისტროები, უშიშროების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საგადასახადო სამსახური პოლიტიკური ოპოზიციისა და თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ გამოიყენება. 1990-იან წლებში შინაგან საქმეთა სამინისტრო უფრო ექვემდებარებოდა დემოკრატიულ კონტროლს, ვიდრე დღეს. მაშინ შინაგანი ჯარები გამოეყო სამინისტროს და გადაკეთა ეროვნულ გვარდიად, მაგრამ 2000 წელს ეროვნული გვარდია კვლავ შეუერთეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იგი გადაიქცა პრეზიდენტის ერთგვარ პრეტორიანულ გვარდიად. 2004 წლის 28 ნოემბერს იმჟამინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა შინაგან ჯარს უბრძანა ძალის გამოყენებით ჩაეხშო ნარინჯისფერი რევოლუცია, თუმცა ისინი უკან გააბრუნა უკრაინის არმიამ. კუჩმას მართველობის დროს საერთაშორისო სკანდალი გამოიწვია ჟურნალისტ გიორგი ხონგაძის მკვლელობის საქმემ, როდესაც გამჟღავნდა იმსაუბრის ჩანაწერი, რომელზეც სავარაუდოდ პრეზიდენტი კუჩმა შინაგან საქმეთა მინისტრ იური კრავჩენკოს ავალებს სასტიკად სემონ ჟურნალისტი. თუმცა ნაკლებად ცნობილია 2001 წელს ჟურნალისტ იგორ ალექსანდროვის მკვლელობა დონეცკში, რეგიონში, რომელსაც იანუკოვიჩი ხელმძღვანელობდა. გასულ თვეში ვაშინგტონ პოსტი შეეკითხა პრეზიდენტ იანუკოვიჩს ხარკოველი გამომცემლის ვასილ კლიმენტიევის თაობაზე, რომელიც გაუჩინარდა მას შემდეგ, რაც იანუკოვიჩი მხოლოდ 7 თვის არჩეული გახდათ. მსოფლიოში ბევრი ჟურნალისტი იკარგებაო, უდარდელად მიუგო იანუკოვიჩმა. ცენზურა მედიაზე არსებობდა კუჩმას დროს, თუმცა სიტუაცია ამჟამად უკრაინაში კიდევ უფრო უარესადაა, წერს ტარას კუზიო.
Yanukovych's kam ganskhovebit Kuchmas ar sheuzlia upirobot cenzura daetsesebina mediaze, radgan opozitsia zlieri iqo, rogorc parlamentshi ise mis garet darsebobda pluralizmi politikur elitashi. Viktor Yanukovych ki atskhadebs rom dasavletisagan naqidi, egret zodebuli dakhiravebulebi uarqopitat ashukeben Ukrainashi mimdinare mouvleneps, kholo Chekhetis mtavrobam khtamis sapasurad misa politikuri tavshesapari Ukrainis qopil ekonomikis ministr Bogdan Danilishins. Tabulos Yanukovych ar surs aghiaros rom misi martvelobis dros adgili aqs demokratiis daghmasvas titats igi ashkarat gavs Kuchmas. Tumsa khuts peroshi, politikuri represiebi, parlamentis tavisupleba, mediis cenzura, zaloani uchebebis gamoqeneba da archvenebis kharisxi, demokratiuli regresi kide upro uaresia, vidre Kuchmas dros iqo. Da tu ki daghmasvla ase gagzeldeba, asqmis Taras Kuzio, Ukrainas Viktor Yanukovych's prezidentobis pirveli vadis polosatvis, emukreba ara tavisupal kveqnat gadakceva. Rogoc tavis drose daemarta Qirgizets, romelmats 2005 წლის ტიტების რევოლუციის შემდეგ ნახევრად თავისუფალის სტატუსი დაკარგა და 2010 წელს ara tavisupali kveqnebis რიგებში დაიმკვიდრა ადგილი.
Kobergili Kadze iqo ez dipasomsenlebo, man prasmoamsata akhali Europa qolgulo rubrika, tema ki gaxdat Ukraina misi politikuri sistemis momovali. Kobam gagatsnot John Hopkins's universitetis mesnier tanashomlis Taras Kuzios mosazrebebi imis taobaze tu rogori sheidzleba iqos Ukrainis momovali, autoritaruli tu nakhevrat autoritaruli. Saghamosavis upleba amit dasrulda Pragidan Okropet Rukhadze gemshdovebat nakhondis. Slow body, stop shit, so money, skippy juice, stepping on my 7 degrees.